Dragi Slovenci doma in po svetu, moje ime je Anton Mavretič, rojen sem bil v vasi Bodraž pri Metliki v Beli krajini. V Združenih državah Amerike živim že 55 let, zadnjih 40 let prihajam domov skoraj vsako leto. Zahvaljujem se organizatorjem tega srečanja za možnost, da povem svoje razmišljanje in ideje o naši Sloveniji. Kar bom povedal, ni pravzaprav nič novega, ampak po mojem mišljenju je pomembno, da se o tem debatira. Politični sistemi pridejo in gredo in zato je še bolj pomembno, da Slovenci držimo skupaj in delamo za enotno Slovenijo. To velja tudi za tiste, ki jim je Slovenija dala možnost, da živijo in uspevajo doma. Slovenci imamo čudovito, lepo in zdravo domovino. Na tej zemlji živimo od vekomaj. Smo lahko zelo ponosni, da smo ena od najstarejših ljudstev v srednji Evropi. Vsi stari rimski zgodovinari so nas klicali Sklaveni, ker drugače niso znali zapisati našega imena. Za čas Rimljanov smo bili tudi poznani kot Veneti. Ta naš staroselski rod je še starejši od Rimljanov. Šele pozneje so nas zasedli drugi veliki narodi iz srednje in zahodne Evrope. Večji narodi Evrope so nas imeli v svoji lasti in so nas hoteli potučiti, narediti za njihove in pri tem so poskušali uničiti tudi naš jezik. To je seveda ni uspelo, ker je naš življaj trdovraten, rodoljuben in se je tako obdržal predvsem v goratih predelih, odmaknjenih dolinah in planinah najbolj vzhodnih Alp. Dokaz temu so slovenska glasba, plesni hrana, način pridelave hrane in tako dalje, ki so še danes del življenja v slovenskih vaseh. V mestih pa je potočevanje vedno uspevalo. Potem, ko so nam odvzeli to lepo domovino, so oni pisali tudi našo zgodovino. Seveda so postavljali naš izvor nekam daleč na vzhod, v neka odmaknjena in pusta močvirja in da naj bi od tam prišli v 16. stoletju seveda s čebelami na hrbtu. To je bila akademsko ustvarjena laž, s katero smo morali živeti ves ta čas. Se je to nepotrebno sedaj. In lahko z velikim ponosom govorimo po vsej Evropi, da smo tukaj z njimi že tisočletja. To nam dokazujejo tudi najnovejši izsledki genetskih raziskav, predvsem populacijske in rodoslovne genetike. Tudi na področju jezikoslovja, predvsem pa imenoslovja, na vse zadnje tudi arheologije obstajajo dokazi o našem prastarem obstoju na zemlji naše domovine. Številna naša sodobna rodbinska in osebna imena imajo svoje korenine stare nad 2000 let. Ta imena so se prek srednjega veka ohranila vse do danes. Tudi številne napise v venetski pisavi se da smiselno prebrati s pomočjo slovenskega jezika. Drugi narodi se s tem ne morejo pohvaliti, ker ne zmorejo prebrati naših starih zapiskov. Za ponovno oživljanje naše prastare avtohtonosti nam lahko služi tudi raziskave in dela številnih ljudi, na primer Henrika Tube, Antona Brlota, Ivana Repca, Mateja Bora, Jožko Šavli, Ivan Tobažič in da to še Jože Škul in Anton Dobrodžba iz Kanade, pa še Lucijan Vuga, Vinko Vodopivec, brata Andrej Rand, Anton Predih in še mnogo drugih. Mnogi so živeli zunaj meja Slovenije in niso bili pod pritiskom tedanje politike. To omenjam samo zato, ker so ta odkritja prišla v tisk in v širšo javnost šele po osamosvojitvi Slovenije. Poprej, tako v cesarski Avstriji in potem v obeh Jugoslavijah smo bili potisnjeni v talilni lonec večinskega naroda. Manjšinski narodi naj bi se utopili v večinskem in tako tudi izgubili pravico do svoje zgodovine, svoje vojske in še drugih atributov državnosti. Naša zgodovina ne bi bila manj vredna, podrejena ciljem večinskega naroda in tuje države. Ko smo sedaj v svoji slovenski državi, pa lahko s ponosno dvignjeno glavo povemo, kdo smo in da smo tukaj že od pradavnine. Nihče v srednji Evropi se ne more ponašati s tako bogatim in starim jezikom, kot je naš. Ohranili smo celo dvojino, ki sega v daljno preteklost in do evropskih jezikov, kot je sanskrt, s katerim smo ohranili sorodnost v večji meri kot drugi indoevropski narodi. Kako pa delamo s to lepo državo sedaj? Poslušam, berem in sledim razmeram v Sloveniji skoraj vsak teden. Na internetu je dostopno vse in vsakdo lahko ustvari občutek v tej naši domovini, čeprav smo daleč proč od nje. To, kar se da prebrati na internetu, je lahko zelo nepopolno in moram reči tudi lahko netočno. Zato moramo iskati tudi druge vire. Slovenija je trenutno obremenjena z raznimi težavami, kot so naprimer ekonomske težave in tako naprej. Za veliko teh težav, moram reči, so krivi sami vodje Slovenije in vodje slovenske industrije. Tudi moramo meniti, da smo bili pod prejšnjimi režimi razvajeni s tem, da bo izključno država poskrbela za blaginjo posameznika. To so bile iluzije, ki pa so hitro izgine, ko je Slovenija šla na svoje. Ljudje doma niso bili navajeni na to, da morajo vsi skrbeti vsak za sebe, vsaka družina za svoje, vsako mesto in podjetje za svoje finance in tako dalje. V Jugoslaviji, kot sem prebral, so ravnali z denarjem zelo razsipno in nesmotorno. Pri investicijah je Slovenija vedno odnesla najmanj. Gradilo se je na jugu, a tista vlaganja na jugu niso prinesla zaslužkov in povrnila investicij. Šolanih kadrov v marketingu, prodaje in menedžmentu ni bilo dovolj in zato tudi neuspeha v industriji, ki ni znala prodati svojih izdelkov v zahodno Evropo, kjer so bili standardi kvalitete za blago mnogo višji. Razvoj v Evropi in drugje po svetu se je in še odvija zelo hitro. Moramo pa vedeti, da je bilo v času hitre rasti in razvoja računalnikov v pretekli državi praktično nemogoče uvoziti osebni računalnik. Ljudje so jih razstavljali in prenašli domov po delih. To je bila, po mojem mnenju, največja zavora za napredek naših ljudi. Primorani so bili zaostajati. Kaj se pa to pravi? To pa se lahko dogaja le, če je vodstvo države neizobraženo, brez pravih šol in brez širšega pogleda na to, kaj se dogaja v svetu. Samo s političnimi šolami se ne da graditi sodobne akademije, sodobne države. Kakšna škoda. Slovenijo, to našo lepotico Evrope, moramo bolj čuvati in vzdrževati tako, kot se spodobi. Vsi tisti doma, in mi, ki živimo zunaj, moramo strmeti k temu, da bomo tudi kaj naredili za to Slovenijo. Kot vem, naši intelektualci izven Slovenije vedno poskušajo najti stike z ljudmi doma. To se vedno dogaja. Ampak menim, da to ni tako organizirano kot pri drugih narodih. To vem iz izkušenj. Drugi narodi imajo svoje ljudi tudi izven svojih meja in jih občasno uporabljajo za nasvete v matični državi. Slovenija pa pogosto najema tuje državljane, da jim naredijo študije, ki se tiče Slovenije. Kakšno je nesmisel? Kako naj neki drugi državljan naredi kaj dobrega za Slovenijo, nekdo, ki nima občutka za našo industrijo, jezik in kulturo? To so posledice manj vrednosti in ne samo zavesti, ki sega nazaj v Jugoslavijo in Avstrijo, dovolj tega. Slovenci smo pameten narod, samo spomnimo se, kaj je Valentin Voding napisal v svoji pesmi Dramilo. Slovenstvo je zemlja je zdrava in pred njimi nije lega neprava in tako naprej. Ne bom čital celo Dramilo. In tako vidimo, da lahko veliko naredimo sami. Naredili smo veliko do sedaj in prispevali tudi veliko Evropi v znanosti, umetnosti, glasbi in posebno še v športu. To se dogaja še sedaj. V prejšnjih stoletjih smo nastopali na svetovnem odru skupaj z liti, z državljani, ki so nas lastili. Zato je bilo težko zaslediti naša imena. Vsi, ki živimo zunaj Slovenije in smo se pojavili na svetovnih univerzah ali službah, ki so prestižnega značaja, moramo vedno poudarjati, da smo slovenskega izvora. Če ljudje v naši koži tega ne vedo, jim moramo razložiti. Ta postopek poudarjanja slovenske identitete zunaj Slovenije bo trajal mnogo let, če ne celo stoletje. Slovenija mora postati znana vsaj po 3 do 7 prepoznavnih produktih, ki naj bi se pojavili v medijih in na internetu. Tu je še veliko dela. Vsak od nas se mora potruditi, da bo naša identiteta znana in takoj opazna, ko se sliši ime Slovenija. Naši produkti iz Slovenije ne bi bili takoj opazni, ko se pojavijo na trgu. Poglejmo, kaj je naredil McDonald's svojo znamko s promocijo samega sebe in seveda ZDA. Na tem področju morajo delati naše institucije doma. Veliko institucij imamo, ki se ukvarjajo Slovenci zunaj meja in te naj tudi poskrbijo za promocijo Slovenije tudi prek naših rojakov. Slovenci, ne glede pod kakšnimi pogoji so se izselili, so še vedno zavedni Slovenci in zdaj nimajo nobenega političnega izgova glede sodelovanja z matično državo. Postopek bo dolgotrajen in tudi drag, ampak vreden truda. Kako spodbujate sodelovanje med državami, raznimi kulturami, v katerih Slovenci živijo zunaj matične države? To je vprašanje. To je tudi zelo dolg postopek. Ljudje zelo radi se družijo, radi se srečajo v okviru društev, radi tudi v njih delujejo in radi pripravljajo različne predstavitve tega, na kar so ponosni. To je lahko glasba, lahko so razstave umetniških del, lahko se med seboj povezujejo knjižnice po svetu, ki lahko predstavljajo slovenska literarna dela. Predstaviti moramo prebivalcem v državi, v kateri živimo, kaj znamo. Povedati jim moramo v njihovem jeziku, kako lepo pojemo, igramo glasbo in kako plešemo. S takimi prireditvami dobimo mnogo več kontaktov, kot pa en sam Slovenec v tujini nasproti z domačini. Na znanstvenem področju je morda lažje, ker so določeni znanstveniki spoznavajo na konferencah v tujini in se tako navezujejo stike sami. Taki stiki so lahko zelo produktivni, saj se lahko domači znanstvenik vključi v delo s kolegom, na primer iz ZDA. Imamo odlične univerze doma in znanstvene institucije. Te se morajo pojavljati v tujini z objavo svojih dosežkov v tuji znanstveni ali strokovni literaturi. To je zelo zahtevna naloga in vzame veliko časa in denarja. Ampak, če bomo dosledni in podpirali znanost doma, bo tega če dalje več. Naši najboljši diplomanti, kot slišim, odhajajo v tujino na delo, redki se vračajo. To so ekonomski premiki, ki se dogajajo po vsem svetu. Od tega se lahko tudi najde nekaj dobrega, ker ti ljudje postanejo dobri ambasadori Slovenije in jo tudi promovirajo in delajo, dajo težo našim univerzam, kar je zelo pozitivno. Še vedno moramo poskrbeti, da bodo pogoji dela taki, da se bodo ti možgani, kateri šolanje nas drago stane, nekoč le vrnili nazaj domov in da bodo s svojim znanjem in svojimi stiki in izkušnjami ustvarjali doma. Slovenija je zelo zanimiva in uspešna država na več znanstvenih področjih, vendar vidim, da se tega ne zavedamo. Naprimer, znamenito kolo Ljubljanskega varja, ki je staro nad 5000 let, bi bilo potrebno predstavljati mnogo pogosteje na vseh mogočih konferencah. V to se lahko vključi tudi predstavitev celotnega Ljubljanskega varja in tako dalje. Ko smo zgoraj obravnavali naše prastare slovenske začetke in dokazali kontinuiteto našega jezika, vse od predrimskih časov, se pojavi vprašanje, zakaj ta održimo samo za sebe. To so odkritja stoletja. V ZDA obstajajo mnoge dobrodelne inštitucije, ki lahko podarijo veliko denarja po vsem svetu, ravno za take osnovne kulturne raziskave. Raziskave, kot so odkritja in napisi iz antike. Na take institucije se morajo pojaviti znanstveniki od doma, skupaj s kolegi iz ameriških univerz, ki so ali jezikoslovci ali zgodovinari. Denarja za tak razvoj je veliko, vendar je potrebno s podporo Slovenske akademije znanosti in umetnosti ali univerze napisati vlogo in opisati predloge raziskav ter jih poslati na te institucije, ki lahko finančno pomagajo. Ali Slovenija to zmore in hoče v današnji situaciji, ko še vedno nosimo ponižno breme, da smo priseljenci v alpskem področju? Zaključek. Konferenca kot tale je zelo pozitivna in mi daje veliko upanja, da se stvari izboljšujejo. Hvala vsem organizatorjem za veliki trud. Rezultati konference niso takoj vidni, ampak zavedamo se, da prihodnost prinaša še boljše čase. Nekateri od vas morda mislite, da sem preveč kritičen. Mogoče je to tudi res, ampak moj cilj je, da Slovenija napreduje. Če ne veš, kaj je narobe, se ne moreš izboljšati. Svet se stalno spreminja. Najmanj, kar moramo narediti, je, da spoznamo spremembo in se ji potem prilagodimo. Seveda bi bilo boljše, če bi bili mi tisti, ki vodimo spremembe. Hvala lepa za vašo pozornost in lepe pozdrave Sloveniji iz Združenih držav Amerike.